svima i duha svatého.
Amen.
Děkujeme ti, Bože, za dnešní neděli. Děkujeme ti za pašije, za křížovou cestu. Díky tobě, Bože.
Díky tobě, Bože.
Děkujeme ti za všechno, co jsme dneska mohli zažít. Děkujeme ti za to, že tady je s náma Hanka. A prosíme, sešli nám svého svatého ducha. Buď uprostřed nás. Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme tě za všechny, kteří jsou nemocní a kteří jsou sami. Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Taky prosíme za ty, kteří se připravují na křest. Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Děkujeme za dědečka.
Díky
tobě. Díky tobě, pane.
Milí přátelé, přiznám se vám, že následující minuty, v nichž bych vám ráda představila manžele Kláru a Jiřího Komosné z brněnského Vranova, se mi nenahrávali úplně lehce. Přesně před 22 lety, v noci z 3. na 4. dubna 1999, při slavnosti velikonoční vigílie, mi byla Klára, tehdy moje kamarádka z vysoké školy a dnes pracovnice brněnského ústavu památkové péče, za kmotru při mém dospělém křtu. S Jurou, vystudovaným právníkem a muzikantem, dnes mimo jiné učitelem na základní umělecké škole, se vzali o 3 roky později a od té doby se přihodilo ještě dost věcí. V tuto chvíli jsem totiž s jejich širokou rodinou prokmutřená už na 3krát. Každopádně nepokrytě přiznám, že jsou to řadu let moji nejbližší přátelé. A tak mě zajímalo třeba to, jak dnes vnímají a prožívají Kristovo vzkříšení. Co si odnesli ze svých původních rodin, protože oba byli ve víře vychováváni. Co se dnes snaží předat svým 5 dětem. Jak se dívají na důležitost vztahu mezi kmotrem a kmotřencem a na duchovní doprovázení vůbec, ale taky, jak se cítí v současné církvi. Dobrý poslech přeje Hana Svanovská.
Jak od covidu, tak duchovní zdraví. Prosíme tě, vyslyš nás.
Prosíme tě, vyslyš nás.
Když jste byli děti a vy oba pocházíte z věřících rodin, křesťanství se tam nějak praktikovalo nebo žilo, co jste si představili tenkrát, když se řeklo vzkříšení a souviselo to nějak s tím, co se odehrávalo reálně v kostele?
Tak mně se určitě vybaví nějaký spíš emoce, než něco racionálního, co bych tenkrát dokázala formulovat. Jsou to takové útržky zvuku, klapání na zelený čtvrtek, když se odnášela nejsvětější svátost. Potom nějaká emoce bolesti na Velký pátek, prázdno té bílé soboty. Potom opravdu ta veliká radost, to vzkříšení, tak mám v sobě, mám to velice teda spojený tady s těma emocema. A racionálně jsem to asi vůbec nedokázala nějak pojmout.
Nepřemýšlela jsi o tom, co to znamená třeba konkrétně pro tebe?
Když se mluví o dětství, tak úplně v tom raném dětství asi si to nevybavuju. A přitom jsem zažila i takové věci, že třeba mi zemřel starší bratr. Zažívala jsem tu bolest, kterou jsem doma viděla, kterou rodiče prožívali, já jsem ji prožívala. Ale toto se mi vůbec, jako, nedokázala jsem to asi racionálně nějak zpracovat, až potom později, když člověk, víc jako když jsem dospívala, tak vlastně se mi vždycky Velikonoce víc líbily než Vánoce, protože v tom bylo nějaký drama, tak byly pro mě takový určitě zajímavější. Obzvlášť od toho období jako dospívání.
Jak to bylo v Dolních Bojanovicích?
Velkolepé, ale já si pamatuju tak maximální únavu, dlouhé noci a to je tak asi vše. To, co mi říkala Máti, že poprvé, když jsem byla na obřadech, tak jsem usnul a musel mě táhnout dom potom spícího, že už mě od té doby nebrala na obřady jako dítě. Tak to, že... Ale pak To, co se mě asi líbilo, tak byly ty jináčí obřady. Jo, to jo. Tam bylo to jinak, všechno kněží si lehli, jo, to bylo zajímavé. A, ale takový jako s vírou, ohledně samotné víry, tak to si myslím, že jsem to nějak neřešil. Tak jsem to jako bral, jestli ví, jako zkříšení, jo, nebo ne, to jsem asi samozřejmě bral. Ale pak se to lámalo ve střední, na střední škole, nebo tak. A to, to si to vždycky říkám, že jsem měl jako obrácení druhé, nebo tak, protože jsem, nevím, jestli jsem byl věřící. Od malička, jo.
Nevím. Druhé obrácení, to zní zajímavě.
Možná taková ta forma té, toho biřmování, jo, že člověk si to projde jako sám ještě v dospělosti.
No, tím si mě nahrál na další otázku. Vzpomenete si na chvíli oba, kdy jste si uvědomili jako boží přítomnost ve svém životě, že Bůh opravdu je a je tady pro mě? Ono se říká, a ty jsi to, Juro, naznačil, že člověk, který je vychovávaný ve víře nebo v křesťanství nebo řekněme v chození do kostela, tak stejně posléze musí učinit nějaké vlastní rozhodnutí nebo musí mít nějaký zážitek, který ho na té cestě buď někam posune, anebo který ho motivuje k tomu, aby potom šel dál.
Já se vybavuji z období asi, kdy jsem byla někdy tak po prvním svatým přijímání. Se mě vybavují zážitky v létě o prázdninách ve vesnickém kostelíku na Vysočině, kdy jsem s tím Bohem začala tak nějak rozmlouvat. A strašně se to šlo proti sobě s tím, že mi připadlo, že v té době mě rodiče hrozně jako napomínali, že já jsem pořád něco dělala jako špatně. Na jednu stranu jsem si připadla, že mluvím s tím Bohem, a na druhou stranu ten rozpor toho, že asi něco není dobře, tak to bylo tak jako takový ty první začátky úplně, když jsem byla malá, kolem těch, já nevím, 8,
možná 9, v tom hrálo roli, to upřesním, že jsi nejmladší sourozenec z těch 6.
možná. A potom velký zážitek na setkání mládeže z Teze, kam mě vzali právě moji starší sourozenci. A to jsem byla asi v 7. třídě.
Už po revoluci?
Po revoluci. A najednou taková, a zase to teda byla asi obrovská emoce, nebylo to racionální. I ten zážitek té společné modlitby, boží přítomnosti, takové skoro jako hmatatelné pro mě tenkrát. A já jsem potom na střední škole ještě potkala takové dobré společenství lidí, které bylo trošku založené na charismatické obnově. A tam jsem zažila právě to společenství, přátelství, modlitbu.
A přesto to nějak pokračovalo potom?
Ano, no, tam taky jsem zažila takové to přijetí od toho společenství a to byly důležitý asi body, který jsem potřebovala.
Teď možná ty jsi řekla jedno slovo a to je přijetí. Možná souvisí to i s tím, už jsme se toho dotkli, že vás doma bylo hodně, ale to bylo i u tebe vlastně, Juro, i když ty jsi hodně mladší než tvoji dva starší sourozenci. Myslíte, že je pro člověka důležité, aby se cítil přijatý Bohem sám za sebe, za každých okolností?
Důležité je, aby to pochopil, nebo by tomu uvěřil. Jo. Jak prostě v poslední době furt slyším, hele, on čeká, jo, to je na tobě všecko, jestli budeš mít ten denní klid. Jo. Ten Hospodin ti to chce dávat, akorát mu to musí říct. Jo.
No, ono to souvisí trošku s tím, na co se chci taky zeptat, protože vy máte 5 dětí a jak dneska vnímáte to, že každý z těch lidí, každé z vašich dětí potřebuje trošičku něco jiného a člověk stejně, když si to tak jako přebírám, tak vždycky používá nějaký model, který spíš vyhovuje jemu samotnému. Jak tady tohleto řešíte třeba ve smyslu při předávání víry. Jestli zohledňujete, že každý z nich je jiný a řídíte se podle toho, anebo jestli to opravdu necháváte na nějaké svobodě a na tom, co si každý z nich, každý z těch vašich pěti vlastně vytvoří.
Připadám si, že v tom teda totálně propadám. Snad to tak není, jo, ale no.
Tak já myslím, že se vychovává příklady, ne? Oni vidí, že je to pro tebe nebo pro nás něco důležitého, čím jako žijeme. A tím určitě něco čerpají.
To doufám.
V tom to individuálno, tak já to vidím v tom, že když ty děti jsou v nějaké situaci, tak vždycky někdo konkrétní dostane se do nějaké situace, tak já se mu to třeba snažím říct nějakou moji zkušenost, nebo jak bych to třeba viděla tady v tom kontextu, tak v tom asi je to individuálno.
Na druhou stranu, děti s vámi chodí do kostela, děti chodí i do nějakých společenství, takže jako nějaké napojení už na ty základní věci tam je. A člověk už třeba vidí, jak to přijímají, ne?
Jo, tak pro ně zase vidím, že je důležitý to společenství. Jo, když třeba konkrétně, co se týče toho, jak naše děti hodnotí Velikonoce, tak pro ně vždycky nejdůležitější byl Zelený čtvrtek, na který máme ve zvyku dělat velkou večeři sederovou, kdy jsme bývali asi tak 4 rodiny dohromady. A když byli menší, tak si myslí, že ty Velikonoce jsou v podstatě jenom tady o tomto. Mm-hmm. Teďka tím teda hodně trpí, že už loni se nic nekonalo a letos taky asi to nepůjde. Takže pro ně je to rozhodně důležité to takhle prožívat. Dneska jsme třeba šli právě s těma rodinama, co míváme tu večeři, si udělat takovou křížovou cestu. A protože ty starší, už jim je 15 a 14, tak byla jsem trochu napjatá, co bude, ale protože šli kamarádi, tak šli bez reptání. Absolvovali jsme to tam věkové rozmezí dětí bylo 2 až 15, skoro 16 let. A musím říct, že jsme se tam sjednotili všichni v modlitbě při té křížové cestě a měla jsem z toho hroznou radost, že to jako šlo. Věděla jsem, že pro ně určitě jsou důležití ti kamarádi.
Já se vrátím ještě k tomu, kde teď jsme. Vy bydlíte na Vranově, což je poutní místo, bydlíte přímo naproti kostelu a když k vám člověk přijde, tak je dost často se stává, že tady spousta lidí, kteří vás navštěvují, kteří se tu zastaví a nebo kteří prostě jdou jenom tak kolem. Stává se to úplně pravidelně. Ale mně někdy připadá, že co se týče přístupu k druhým lidem, že vy nemáte hranice. Vy sami nezakrýváte, že jste křesťani. Nikdy a před nikým. A prostě je to úplně patrné už tady třeba z toho prostoru, ve kterém sedíme, ale na druhou stranu sem chodí lidi opravdu nejrůznější a já mám pocit, že je tady všem dobře. Jak se dá najít rovnováha v tom, kdy s těmi lidmi o Bohu nemluvit vůbec, kdy s nima mluvit tak trochu, nebo jenom když se na něco zeptají, anebo kdy naopak opravdu dochází třeba k tomu, že se za někoho začnete modlit a řeknete si, jo, ten už se nějak k něčemu blíží a ten prostě Boha potřebuje, tak mu v tom pomůžeme.
Já nevím, jestli hodnotím, že někomu pomůžu úplně, nebo tak nějak spíš, já nevím, možná někdy mám impuls, ale najdi si teďka někdy, bylo před časem, přemýšlej o někom, za koho se budeš modlit celý rok, jo, že za toho nevěřícího někoho známého, nebo tak. Tak to byl třeba takový jakýsi impuls, ale to tak nějak dojde, já to neřeším systematicky. Jo. Mm-hmm. Tak to nás půjde na svět trošku.
Já mám pocit, že jsem nikdy nějak jako speciálně s tím určitě nezačínala. Oni se vždycky nějak zeptali, ty lidi. Až jsem třeba byla někdy překvapená.
Překvapená z té otázky nebo potom třeba i z výsledku?
Z toho, že ten člověk najednou se takhle tak jako zeptá. No. A Teď mám na mysli případy, kdy opravdu to potom vedlo k nějaké konverzi, nebo už ta konverze zřejmě proběhla. Já si myslím, že to stejně si chystá Bůh a prostě jestli tam nastrčil zrovna jako mě nebo někoho jiného, tak to už je jeho věc. Kdo to teda odpoví?
Papež František říká, že nesmírně důležitá je pohostinnost a pocit takový, nebo aby se prostě s námi ti lidi cítili dobře. A já, protože Kláry, znám tvoji původní rodinu, z které jsi, tak můžu potvrdit, že tam opravdu člověk měl pocit, že k vám patří nějakým způsobem. A ono to opravdu začne tím, že lidem nevyprávíme to, co si mají myslet nebo jak se mají chovat, ale začne to třeba tím, že uděláme dobré jídlo a nalijeme jim k tomu dobré víno nebo uděláme dobrý čaj a kafe. Souhlasíš? Protože mně přijde, že ty jsi z tohle možná přinesla z té původní rodiny a já si čím dál víc v životě uvědomuju, čím jsem starší, že to je vlastně hrozně důležitý prvek.
To je možná reálné, a to je takový nadnešený, ale takový to reálný křesťanství. Jo.
A mě zase napadlo, když teda vzpomínám na to, jak na to přijetí u nás v rodině, od mých rodičů, těch lidí z okolí, tak se mě hodně vybaví to, že maminka měla velkou citlivost pro nějaký lidi tak jako vyčleněný. Jo? Někdo, kdo byl třeba nějakým způsobem postižený, nebo sám, nebo vystrčený, ať už to byla svobodná matka uprostřed farnosti na jednou hrůza, jo, tak ta prostě, o to jsme se starali, ta u nás bývala, nebo to byl kněz, který nemohl vykonávat bohoslužby, protože měl nějaké psychické problémy, jo, nebo tak to pro mě je taková ještě, myslím si, nedostižná meta, tady ta otevřenost vůči těm lidem, kteří jsou nějak jako na okraji, tak to opravdu u nás v reálu fungovalo a to se mi hodně líbilo.
Dávno před papežem Františkem.
Ale dávno po Kristu.
Ale dávno před papežem Františkem, dávno po Kristu.
Před týdnem jsme tady řešili jako se starým se známým, který říkal, hele, ten Kristus Ježíš, ten přeci historicky není dobře zdokumentovaný. A potom už se, jako když má ten člověk seriózní zájem, i když je srandy, tak potom kecáme o čemkoliv. Jo. Ale když jste takový jako taková agitka, tak to já nedokážu vůbec. No.
Tím se dostáváme k důležité otázce, do které jsem trošku ten pořad chtěla i posunout. Já si myslím, že se někdy hodně podceňuje úloha kmotrů v životě druhých lidí. Zvlášť si myslím, že u těch dospělých konvertitů je to docela hodně důležité. Co pro vás vlastně znamená stávat se kmotry dospělým lidem, což vy oba dva jste? Kláry, ty jsi dokonce moje kmotra osobně, takže já můžu mluvit o osobní zkušenosti. Jak se má vstupovat do příběhu víry druhých lidí? Kam může třeba člověk vkročit a kam si naopak řekne už teda, že už toho bylo dost, že to má zůstat stát? Je to jako hodně podle toho člověka, kterého doprovázím, anebo máte už za ty léta taky třeba, jste se něco naučili v tomhle ohledu, kam jít, kam nejít a tak?
Mně se zdá, že Bůh si to nějak tak zajímavě iniciuje, právě to naše vstoupení do toho příběhu těch lidí, protože to třeba i co jsme zažili spolu, to, že jsem nakonec se stala tvojí kmotrou, mm-hmm. i když to třeba na začátku vůbec tak nevypadalo.
Ano.
Nebo teď mám kamarádku, která se připravuje na křest a taky jsem byla překvapená, když mě oslovila, jestli bych se jí nemohla později stát kmotrou, až k tomu dojde, tak v tu chvíli jsem třeba byla překvapená, možná jsem se na to ani necítila. A potom v průběhu doby člověk nějak jako pochopí, že to tak bylo dobře, jo? Že jsem třeba těm lidem něco, že ten Bůh si to nějak používá. A nastanou situace, které člověk jako nečekal. Takže opravdu potom třeba pochopí, proč to tak asi mělo být. A to pouto je strašně zajímavý. A možná bych to vyjádřila nějakým takovým tím celkovým poutem, který v té církvi mezi pokřtěnýma existuje. Toto je možná z jiného trošku soudku, ale když měl křest náš nejmladší syn, tak moje maminka už nebyla další dobu naživu A tenkrát, když jsme stáli při v tu chvíli toho křtu vepředu v presbytáři kostela, kde nad námi je krásná freska s výjevem otevřené oblohy a andělů v nebi, tak najednou jsem pocítila takový silný sepětí té církve, která je tady a která byla a která bude.
Mrtvých, živých, ale ještě ano, nenarozených.
Ano. Právě jsem pocítila tu velkou radost v tom nebi a bylo to personifikované tou mou maminkou. Jakoby tam byla s náma, měla tam s náma radost toho.
Ta otázka bude asi trošku taková obligátní v těchto dnech, ale prostě zažili jsme ve Velikonoce, už druhé po sobě, které byly trošku vyloučené, jakoby z takového veřejného působení, nestýkáme se jako rodiny a je velmi utlumená i ta liturgie a účast na ní. Hodně se za poslední rok promýšleli otázky o takzvaných domácích nebo rodinných církvích, podobně jako tomu bylo za minulého režimu, to se často samozřejmě dělalo v určitých kruzích, ale teď jde o to, že vlastně i doma máme vytvářet, pokud je nás víc, nějaká společenství a nějakým způsobem si nahradit to, na co jsme běžně v neděli zvyklí. Nebo možná ne nahradit, to je špatné slovo, ale prostě vytvořit, dát tomu jiný obsah, který vlastně pro nás bude, řekněme, stejně hodnotný. Jak to bylo u vás? Jak jste takhle postupovali? Jak vypadaly třeba vaše neděle a jak vypadaly ty letošní Velikonoce?
Já musím říct, že pro nás je třeba s tím rozpětím těch dětí od 4 do 15 poměrně, a kde hrajou velkou roli to, že tam jsou dvojčata, který různě mají mezi sebou nějaký problémy občas, tak je dost velký problém se sklidnit i na tu večerní modlitbu, kterou máme teda pravidelně. Co se teďka změnilo v té postní době, tak jsme si nově koupili misál, že? A to nám pomáhá, že z něho každý den si čteme a to je pěkný a to nám pomohlo.
Mm-hmm.
A
takže si čtete vlastně i ty všednodenní čtení.
Jo, ale třeba jenom jednu věc z toho, nebo žálm.
Jednu, třeba minulý týden občas vždycky někomu dáme číst, jo. Náhodně, jako kdo poslední, kdo dlouho nečete. A před minulý týden si vzal syn, jo, druhej, ten 14. když si vzal jakože žalm a že ho bude zpívat a zpíval ho, jo. Jo, Matouš. Jako dělá z toho legraci, ale my jsme to vzali jako v klidu, poslouchali jsme a on to dospíval, jo. Bylo to dobrý, jo. Mi se to strašně líbilo. On to, třeba to bral jako provokaci, nebo nebral, ale bylo to dobrý, jo. Takže to se mě teda já jsem třeba i potom tak nějak chtěl, aby jsme si četli něco skutečně, jako třeba žálm nebo tak. A nějak tomu nebyla konstelace. A teďka to byla taková taky náhoda, že tchán chtěl někomu dát tady to. A tak jsme objednali dva a zůstal doma a čteme z toho fakt jako takový dobrý. Jo? Buď to evangelium, nebo cokoliv, co si kdo vybere, nebo co vybere žena, že? Ale to zajímavé. Takové to hutné čtení, není to každý den samozřejmě, ale dost často to je. No.
Potom ještě mám takový trochu humorný zážitek z domácí liturgií. Krištof si přál, tady bývají na podzim vždycky poutě a teď takový ty stánky s nejrůznějším nevkusem. A on si tam vybral dva svícínky a kříž a začal si hrát na mše. Jo. I když v kostele prostě nebyl schopen vydržet, tak najednou doma se sloužily mše. A teď právě, jak říká, že sem chodí různí lidé, tak třeba někdo tady zažil aj svoji první mši.
Syn
v tomto podání. Všechno proběhlo, čtení, kázání. Ono to vypadalo jako legrace, ale nakonec jsme často z toho měli. Já myslím, že to mělo nějakou duchovní hodnotu a opravdu to bylo někdy humorný tady s tím kamarádem, který tady zažil svoji první mši. Myslím, že na to rád vzpomíná.
Teď úplně poslední otázka a já ji formuluji tak jako hodně ze široka, ale myslím si, že že má docela opodstatnění. V čem potřebujeme vzkříšení teď nejvíc, jako česká a moravská církev? Normálně pocitově, jak to vnímáte, v čem to vzkříšení nejvíc potřebujeme, ať už se to týká tady té situace pandemie, anebo obecně situace ve společnosti, v čem to potřebujeme my, v čem opravdu bychom potřebovali takový ten boží impuls?
Tak když řeknu na první, co mě napadne, tak naděje. Naděje.
Když mám něco říct, tak bych řekl, že to největší vzkříšení potřebuje možná naše duchovenstvo. Jo. Jako se omlouvám, ale mi připadá, že hodně lidí, těch obyčejných, jo, prostě věřících,
lajků,
ano, děkuji, tak, že to má docela tak jako jasno, ale mi připadá, že těch duchovních je dost, kteří v tom jasno nemají a neví co. Jo, neznají to realitu. Jo.
A v čem podle tebe nemají jasno duchovní?
Nebo nemají jasno, neznají realitu a snaží se o něco, co je, ne jako, že to je třeba nějaký středověk a nějaký blbosti, které si dělají liturgicky, jo, ale nedokážou mluvit jazykem dnešní doby. Jo.
Je to taková církevničtina.
No, taková, no. Není to vatikánština dneska už, to bych neřekla. To se říkalo dřív, jo. Dneska snad Františkem to je něco jiného, ale taková církevničtina asi, no. Já si myslím, že ten správný pastýř, jo, třeba ten svatý František, já nevím, před těmi hromadu z ty lety, dokázal oslovit kohokoliv, tak jsou samozřejmě duchovní, kteří dokážou taky oslovit kohokoliv, ale já mám obavy, že jich míň než menšina.
Co byste popřáli posluchačům Proglasu do následujících velikonočních dní?
No já především třeba sám sobě z toho neustále opakuju, ale teda všem bych to přál, aby, já to furt řeším, aby když prostě něco je, nějaký, nejenom problém, jo, ale zpravidla problém, ale i třeba radost, tak aby s tím Hospodinem to řešili. Jo. Abych to, řeknu to já v ich formě, abych to prostě řešil. Já mám, tady něco řeším, děcka, práce a nevím co, sám ze sebou. A vím, že když si to nějak proberu s Hospodinem, tak to půjde, jo. Tak to jde, ale já to dělám tak strašně málo, že to je tragédie, jo. Tak já přeju asi sám sobě, a teda ostat všem taky, aby to řešili s tím Hospodinem, ty svoje blbosti, jo, které nedokáže nikdo vyřešit, nebo které si myslí, že vyřeším sám, jo, a nevyřeším, neumím to. Tak to bych přál, abych to řešil s Hospodinem a ne sám.
Já si myslím, že teďka jsme všichni prožívali celkem už dlouhou takovou křížovou cestu, nebo ta poslední doba rozhodně přesáhla těch 40 obvyklých dní. A tak já věřím tomu, že o to víc, to, že teď všichni nějaké utrpení asi zažíváme, takže o to víc asi, věřím, budeme prožívat i tu radost a tu proměnu, kterou můžeme s Kristem zažít.
S Klárou a Jurou Komosnými by se dalo povídat ještě dlouho. Snad se nám něco z atmosféry u nich doma podařilo přenést i do éteru. Já si každopádně vždycky, když od nich odcházím, vzpomenu na útěšné verše z 41. kapitoly starozákonní knihy proroka Izajáše, které mi shodou okolností přesně před 22 lety napsala Klára, co by moje kmotra, na lístek s křestním přáním. A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem vyvolil, potomku Abraháma, mého přítele, tebe jsem vychvátil z končin země, zavolal jsem tě z odlehlých míst, řekl jsem ti, ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.